Menestys syntyy asiakaskokemuksestaan podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan!
Terve ja tervetuloa taas kuuntelemaan Menestys syntyy asiakaskokemuksesta podcastia. Mun nimi on Liisa Holma ja Menestys syntyy asiakaskokemusta muksesta porukasta mukana meillä on tänään täällä myös mun kaveri Minna.
Moikka kaikille, Minna tässä.
Ja tässä ollaan nyt aloittelemassa sitten podcastin kakkostuotantokautta ja meillä on täällä vieras. Ja vierana meillä on tänään Eeva Kovanen, joka on Kovanen Capitalin toimitusjohtaja, Innovation Homein, Skipperin, Liberan ja Perheyritysten liiton hallituksen jäsen ja mitä muuta.
No perheyrittäjä, sitten mä oon myös 5-vuotiaan pienen supersankaripojan äiti, eli se määrittelee arkea aika paljon.
Joo, kaikki pienet pojat onkin supersankareita, että se on varmaan Minnalla ja mullakin kotona ihan niin kuin arkipäivää.
Aamu nykyisin alkaa melkein sillä, että kun kotitoimistolla on, niin mä etsin kaikki johdot, kun hän virittelee niitä eri paikkoja. Eli mä avaan johdot eri solmuista ja sitten mä pääsen aloittamaan työnteon.
Ei vaan ihan mielenkiinnosta, mikä supersankari teillä elää?
No tällä hetkellä Power Ranger, eli hän on tämmöinen voimasoturi kuulema.
Vaikka tänään voisi tehdä aiheen myös pienistä sankereista, niin se, mistä me oltiin suunniteltu, että me puhutaan, oli asiakaskokemus ja ennen kaikkea se, että miltä se näyttää omistajien ja hallitusten agendalla. Eli jos tässä seuraavaksi vähän keskustellaan siitä, että miten kun itse tosiaan toimit roolissa omistajana, sijoittajana, hallituksen jäsenenä, niin miten sä seuraat asiakaskokemusta?
Meillä se itse asiassa aika semmoinen niin kuin luonnollinen väylä seurata joka keississä, koska meillä niin kuin sijoitusstrategiassa skouppina on nimenomaan palveluyritykset ja vielä enemmänkin sitten niin kuin palvelubrändiyritykset, eli premium-palvelut, jolloin se asiakaskokemus nousee erittäinkin keskiöön. Sanotaan, toki sen pitäisi kaikessa nousta keskiöön mun mielestä, mutta erityisesti näissä, missä halutaan olla vähän enemmän ja laadukkaampia ja tuottaa asiakkaille sitä jotain niin kuin merkittävää lisäarvoa, niin siellä se nousee erittäin paljon esille.
No, miten sä näet, tai mikä se on se logiikka, sä sanoit, että olette näihin premium palvelubisneksiin keskittynyt, niin miten sä näet, sulla on varmaan joku ajatus siitä, että miten se asiakaskokemus tuo sitä menestystä näille yrityksille, niin voisitko vielä avata vähän sitä, että mikä se merkitys on ja mikä se syy-seuraussuhde siinä on?
Me Suomessa ollaan ihan mahtavan hyviä tekemään eri tuotteita ja jopa palveluita, mutta me aika usein unohdetaan sit se loppukäyttäjä ja asiakas ja myös jopa se henkilökuntakin, koska mun mielestä tässä asiakaskokemuksessa se henkilökunta on yksi erittäin tärkeä dimensio, mikä pitää niinku muistaa ottaa mukaan, koska se ei välity oikein se kokemus, jos se henkilökunta siinä palvelussa ei ole mukana. Ja eritoten se niinku prosessointi, palveluprosessi, koska se, että mikä tekee siitä palvelusta ja asiakaskokemuksesta onnistunutta, niin ei ole se sen yrityksen paras tai parhaimmat asiakaspalvelijat, vaan se on se huonoin ja huonoimmat. Ja jos se prosessi ei ole kunnossa, niin se perälauta vuotaa sitten. Eli esimerkiksi meilläkin Kovasen aikana, puhuttiin kuitenkin, jos puhutaan perustaksibisneksestä, on hyvin simppeliä. Ajetaan paikasta A paikkaa B ja kuljettajan ei tarvitse olla ihan hirveästi niin kuin asiakkaankaan välttämättä kosketuspinnassa. Se, mitä tehdään, niin pitää tehdä odotukset ylittäen. Eli esimerkiksi taksialalla haitekin pystyy tuoda sillä, että sä avaat oven, katsot sitä asiakasta silmiin ja sanot hyvää huomenta tai päivää tai mikä se on. Ja sitten lopuksi vielä tämä sama toisinpäin ja hyvää päivänjatkoa ja kiitos kyydistä. Eli se on kuunteleminen ja reagoiminen siihen asiakkaaseen ja sitten se prosessi pitää saada kuntoon. Mutta sitten mä olen sille prosessisanalle tosi allerginen, että sitten kun joku menee pieleen, niin sitten asiakkaalle ei saa puhua siitä prosessista mitään ja selittää, että kun meidän prosessi menee näin. Se on sisäinen asia ja se pitää saada kuntoon.
Pitää äärimmäisen hyvin paikkansa ja kuitenkin niin kuin sanoit, että aika simppeleistä asioista tässäkin esimerkissä puhutaan, eli se ihminen pitää saada valtuutettua ja vastuutettua hoitamaan se oma osansa siinä kokonaisuudessa ja silloin aika tavallaan prosessi on jo siellä taustalla, mutta kyse on kuitenkin siitä, että sitä halutaan noudattaa ja halutaan tehdä parhaansa sen asiakkaan, että ei joka päivä ja jokaisessa kohtaamisessa ja sehän on enemmän kuin prosessi. Siellä tullaan just siihen, että henkilöstö voi hyvin ja haluaa osoittaa sen myös sille asiakkaalle.
Se on totta, ja se, niin kuin se organisaatiokulttuuri sit tulee voimakkaasti palvelubisneksessä sit esille, että kauhean kauaa ei jaksata näytelläkään, että meillä on kaikki kivasti ja hymyillä, että jos tehdään hektistä työtä, jos on paljon eri asiakaskohtaamisia, niin kyllä se pitää saada tulee kuitenkin sieltä sydämestä myös niinäkin aikoina, kun on väsynyt ja kiire.
Kun katsoo omistaja- ja hallitustasolta asioita, niin se kulttuurin vaikuttaminen onkin mielenkiintoinen juttu. Mutta ennen kuin mennään siihen, kun miettii tätä asiakaskokemusta ja kun sä katsot sieltä niin kuin omistajan näkökulmasta, hallituksen näkökulmasta, niin missä se asiakaskokemuksen vaikutus erityisesti näkyy ja missä sen pitäisi näkyä?
No siis mun mielestä sen asiakaskokemuksen pitäisi näkyä hallitustyössä paljon enemmän, mitä se niin kuin monesti näkyy. Eli se, että totta kai pitää tietyt juridiset asiat hoitaa hallituksessa ja strategia luoda. Mun mielestä sen asiakaskokemuksen pitää olla siinä strategiassa niin kuin keskiössä, jotta se sitten jalkautuu sinne organisaatioon. Ja se monesti unohdetaan. Tai sitten se voi olla, että sitä pidetään niin tavallaan itsestäänselvyytenä, että siitä asiasta ei puhuta. Mutta kyllä mun mielestä se pitää tulla, että ylipäätänsä, että miksi tässä ollaan olemassa, niin sehän kaikki lähtee siitä, että mitä se asiakas haluaa. Me halutaan helpottaa sen asiakkaan elämää, tuoda jotain lisäarvoa ja millä me pystytään onnistumaan siinä ja ylittää ne odotukset, niin kyllähän se pitää olla niin kuin hallituksellakin se kaikkein tärkein asia. Ja sitten ne muut on sitten välineitä ja asioita, millä siihen päästään ja millä sitten pystytään seurata asioita, että näkyykö se sitten myös sit niin kuin numerotasolla, että onko se tuonut tulosta.
No kun sä mainitsit tuossa hallituksen ja sen ikään kuin, että sen pitäisi olla siellä agendalla paljon voimakkaammin ja sitten se, että se näkyy siellä strategiassa, jota taas tietenkin hallitus ohjaa, mutta sitten tullaankin siihen kulttuuriin. Eli kun kulttuuri syö sen strategia aamupalaksi, niin syö sen myös hallituksen aamupalaksi niin sanotusti. Eli jos miettii, että kulttuurilla kuitenkin rakennetaan niitä hyviä palvelu- ja asiakaskokemuksia ja sitten tietyllä tavalla se hallitus ohjaa sitä strategiaa, niin miten sä hallituksessa pystyt vaikuttamaan omasta mielestäsi siihen kulttuuriin tai omistajataholta? Vaikea aihe ja vaikea edes asetella tätä kysymystä, mutta saat varmasti kiinni.
Joo, saan kiinni ja kieltämättä vaikea aihe, mutta kyllä mun mielestä se lähtee siitä, että jotta hallitus ylipäätänsä pystyy toimimaan niin kuin hyvin, niin omistajilla pitää olla selkeä yhteinen tahtotila ja hallituksen pitää vielä tietää se, mikä se tahtotila on. Ja mun mielestä se tavallaan niin kuin jo siinä omistajastrategiassa niin kuin tavallaan pitää sitten jo määritellä sitä, että miksi tätä halutaan omistaa ja mihin tätä yritystä halutaan viedä ja sitten hallituksella on sitten se siellä pohjana, millä sitten lähdetään sitä liiketoimintastrategiaa työstämään yhdessä sit operatiivisen johdon kanssa, mutta millä tavalla sit siihen organisaatiokulttuuriin pääsee käsiksi, niin hallitus ja operatiivinen johto ei voi olla tavallaan niin kuin täysin erillisiä instansseja, että on johtoryhmä ja hallitus ja sitten toimitusjohtaja kantaa sitä tietoa suuntaan ja toiseen, vaan pitää saada se operatiivinen johto työskentelemään myös se hallituksen kanssa. Et jos puhutaan jostain asiasta, mikä ei ole suoraan toimitusjohtajan vastuulla, niin siitä on sitten se henkilö puhumassa ja keskustelemassa siellä hallituksessa, jolloin sitten saadaan kuulla oikeasti tavallaan siitä organisaatiostakin enemmän, koska no tokihan hallituksen pitää luottaa toimitusjohtajaan, mutta se on sitten yhden ihmisen mielipide, niin sähän saat paljon enemmän irtikin sit siitä organisaatiosta, kun sä keskustelet eri ihmisten kanssa ja niin eri avainhenkilöiden kanssa, niin mun mielestä se on jotenkin niin kuin luonnollista, avointa ja läpinäkyvää silloin niin kuin joka suuntaan.
Jää vaan miettimään sitä, että toi sun esimerkki ja tapa kuvata asiaa kuulostaa siltä, että se kulttuurin rakentaminen lähtee nimenomaan sieltä hallituksesta. Eli tuohan on jo kulttuuriteko, että hallitus ja johtoryhmä viettävät yhdessä aikaa ja sitä keskustelua käydään ei vaan niin kuin yhden ihmisen kautta, vaan itse asiassa niin kuin isommalla konklaavilla, jolloin sieltä on varmasti helpompi valuttaa myös sinne operatiiviseen tekemiseen sitä kulttuuria, koska sieltä ylhäältähän se lähtee liikkeelle.
On, mutta sitten se on myös tärkeää myös se, että hallitus ja omistajat, niin siinä on myös se sama keskusteluyhteys, ettei omistaja hyppää ohi hallituksen taas sitten sinne operatiiviseen johtoon. Eli se roolileikki on niin kuin tosi tärkeä hahmottaa oikein ja puhua ne asiat selvästi, niin silloin saadaan näitä kaikkia kolmea tahoa hyödynnettyä oikein, koska se on vaarallista, jos joku näistä passivoituu tai ei tiedä, mitä toinen tahtoo.
Mm. Mä just mietin, että mun mielestä ihanalla tavalla kuuluu, me puhutaan niin kuin johtamisparadigman muutoksesta ja usein kun me puhutaan siitä, me ajatellaan sitä yrityksen operatiivista toimintaa, mutta tämä paradigman muutoshan koskee näitä kaikkia ikään kuin yrityksen näitä sidosryhmiä ihan omistamisesta hallitukseen ja sitten siihen operatiiviseen toimintaan, että se paradigman muutos pitää tapahtua kaikkialla ja se tavallaan osallistavampi ja keskustelevampi johtaminen pitäisi näkyä kaikkialla, jotta niin kuin onnistuminen olisi mahdollista ja niin kuin sen todennäköisyyskin kasvaisi.
Kyllä.
Mahtavaa. No sanoit tuossa, että te nimenomaan valitsette palveluyrityksiä sijoituskohteiksi. Ja mä ajattelinkin, että miten te kirjaatte tätä asiakaskokemusta sitten omistajatahtoon ja teettekö te jotain due diligencea asiakaskokemuksesta, kun te valitsette näitä palveluyrityksiä?
Erittäin hyvä itse asiassa kysymys ja pointti, ei tehdä, mutta miksi ei tehtäisi? Se on ehkä enemmän se, että jos tulee joku tämmöinen keissi, mihin ruvetaan miettimään, että lähdetäänkö mukaan, niin sitten niinku omien kokemusten ja fiilisten kautta tavallaan, no tavallaan se on se due diligence sillä tavalla, että sitä kautetaan niinku omasta näkövinkkelistä, mutta varsinaisesti semmoista niinku DD-prosessia meillä sille ei ole, mutta erittäin hyvä vinkki.
No miltä sitten, kun mainitsit, että sen pitää lähteä sieltä omistajastrategiasta sen asiakaskokemuksen, niin minkälaisia asioita te nostatte sinne omistajastrategian ja miten se asiakaskokemus näkyy siellä teidän omistajastrategiassa, kun te jossain firmassa olette mukana?
No siis sanotaan, että niin kuin suoranaisesti, jos mä nyt mietin, että miten se näkyy omistajastrategiassa, niin se lähtee niin kuin meillä arvoista. Ja me halutaan olla niin kuin kasvollisia omistajia, niin esimerkiksi me ollaan suorasti mukana, jolloin tämä niin kuin arvopohjaisuus tulee sieltä voimakkaasti esille. Ja meillä esimerkiksi yksi arvo on niin kuin laadukas tekeminen. Ja jotta sä voit niin kuin sitä asiakaskokemusta tarjota asiakkaille, niin kyllä asiat pitää tehdä mahdollisimman hyvin. Et voi olla sitten eri strategioita, mutta me ollaan niin kuin, se on se, mitä me ollaan harjoiteltu, se on se, mitä me ollaan opeteltu ja se on se, missä me ainakin tämän edellisen yrityskaupan myötä ollaan onnistuttu, niin tavallaan sitä kokemusta sit haluaa niin kuin viedä eteenpäin sitten näihin kohdeyrityksiinkin.
Jos miettii sit sitä, että kun tuossa mainitsitkin, että sen asiakaskokemuksen täytyy olla siellä niin kuin omistajien ja hallitusten agendalla ja toki sieltä sitten valuttaa sinne niin kuin operatiiviselle johdolle, niin mitäs sitten hallituksessa tämän teeman seuraaminen niin kuin ikään kuin ja arjessa mukana oleminen, eli miten te seuraatte, minkälaista tietoa te pyritte sieltä johdolta saamaan aiheesta, mitkä on ne mittarit?
Mittarithan tavallaan voi olla niin kuin aika haastaviakin ja se voi riippua aika paljon sit siitä niin kuin liiketoiminnastakin. Toki näinhän perinteiset niin kuin asiakastyytyväisyyskyselyt sun muuta, mutta se, että no niin, mä itse kuitenkin haluaisin saada jotain syvempää kuin peruskysely, koska sitten taas kun tiedetään suomalainen luonne ja ketä vastaa kyselyihin. Siellä on tiettyjä ääripäitä, että saat sä sit oikeasti aina sitä tietoa, mitä sä haluaisit ja mitä sä siihen niin kuin kehittämisen kannalta tarttisit. Eli yksi mun mielestä niin kuin erittäin tärkeä asia, mä en tiedä, onko nyt välttämättä hallituksen agenda, mutta semmoinen, mitä hallituksen pitää hoitaa, että operatiivinen johto niin kuin tekee hyvin, on reklamaatioiden käsittely. Ja sehän on niin kuin meille todella tämmöinen inhokki asia monesti, että ne halutaan vaan niin kuin työntää johonkin ja toivoa, että ne unohtuu, mutta okei, tietenkin aluksi pitää antaa tota vähän niin kuin savun älvetä ja sen jälkeen sitten ottaa yhteyttä siihen asiakkaaseen, mutta ainakin meidän kokemuksen mukaan ne parhaat ja uskollisimmat asiakassuhteet on syntynyt siitä, että kun sä oot eka ryssinyt jonkun ihan totaalisesti ja miten sä sitten hoidat sen, jatkohoidat ja lunastat sen lupauksen, niin silloinhan sä tavallaan otat kasvollisesti yhteyttä siihen asiakkaaseen, myönnät sun inhimillisyytes ja yhdessä tavallaan sä kuuntelet sitä asiakasta, annat hänen niin kuin purkaa ne omat tuntunsa ja sitten, että no milläs me voidaan tästä päästä eteenpäin, niin sehän on niin kuin parasta asiakkaan kuuntelemista ja sitten sä pääset kehittämään sitä sun palveluprosessia sitä kautta. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen, mikä hallituksen pitää tavallaan, että ei aina vaan niin kuin, että tuodaan niitä ihan niin onnistumislukuja, vaan tavallaan ne epäonnistumisasiat on itse asiassa niin kuin mun mielestä paljon tärkeämpiä.
Se on tästä ihan on totta.
Tästä on mun mielestä joku, mun piti sanoa, että mun mielestä tästä on joku, Minna ehkä muistaa, kun Minna on asiaa ihan tutkinut, että tästä on siis joku ihan tutkimuskin tehty, että se reklamaation hyvä hoito nostaa sitä asiakastyytyväisyyttä, eikö niin, Minna?
Joo, kyllä. Siitä on tutkimus, jonka mukaan lojaliteetti kasvaa hyvin hoidetun reklamaation myötä noin 30%. Ja tämähän on esimerkiksi Jenkeissä, tämä on mun lempiaihe, että Jenkeissä on paljon yrityksiä, joissa ikään kuin aiheutetaan tahallisesti niitä kupruja, jotta saadaan hoitaa ne hyvin, jotta se asiakaslojaliteetti kasvaa, koska jos asiat menevät koko ajan hyvin, niin se lojaliteetti ei koskaan nouse, koska ei ole niitä vastoinkäymisiä. Tämä on ihan tämmöisiä perustiimiytymisenkin niin kuin teemoja liittyy tähän ihmisyyteen, mutta että ihan supertärkeä aihe, koska sen kauttaan päästään kiinni niin kuin niihin aidosti haasteellisiin asioihin ja yleensä ei savua ilman tulta, eli yksi reklamaatio yleensä niin kuin toistuu kuitenkin siellä organisaatiossa useammankin kerran, eli kun niitä saadaan korjattua, niin saadaan korjattua aika paljon niitä hiertäviä kohtia siinä asiakassuhteessa. Et ihan super tärkeä teema ja hyvä, että se ikään kuin tulee sieltä ohjatusti sieltä hallituksen tasolta.
Kun olet itse myös hallituksissa aktiivisena, niin miten varmistat sieltä hallituksesta käsin, että myös yhtiön operatiivinen johto pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta ja sparraat heitä siinä aiheessa?
No kyllä mun mielestä se taas sit on se, niin kuin se henkilökunta siinä se avainasia, että harvoinhan se johto välttämättä siellä on itse siinä asiakasrajapinnassa. Toki aina hyvä, jos välillä on, että tietää, ketä ne asiakkaat on ja miksi tätä tehdään ja kelle tätä tehdään. Mutta se, että kyllä mun mielestä lähtee sit henkilökunnasta ja että sen johdon pitää olla niin kuin perillä, että no miten se palveluprosessi menee. Onko siellä aukkoja, miten sitä pitää kehittää, muuttaa, mutta ennen kaikkea just se, että ne ihmiset myös tietää, että miten pitää toimia. Et vaikka olisi tehty kuinka hienot prosessit ja systeemit, niin jos se organisaatio ei niin kuin ymmärrä, mitä pitää tehdä, niin ei se syyttävä sormi siinä auta, vaan se pitää niin kuin saada ihmiset ymmärtää ja oppimaan. Eli tavallaan sekä se henkilökunnan kuunteleminen että myös asiakkaiden. Ja kyllä niin kuin ne asiakkaiden kanssa olevat niin kuin tämmöiset jotkut keskustelujutut on todella hyviä, että esimerkiksi jos tehdään jotain uutta palvelukonseptia, niin ennen kuin sitä lähdetään kehittämään, niin miettii sitä, että tarviiko asiakkaat tätä palvelua ylipäätänsä, arvostaako ne tätä, että asiakashaastattelut ei niitä tarvitse niin kuin määrällisesti paljon tehdä, mutta eri tavallaan sieltä asiakassegmenteistä.
Joo, täällä on mykkää hurrausta.
Tehdään aaltoja. Aallot käynnissä. Miten hyvin sä koet, että yrityksen operatiivinen johto tuntee sen palveluprosessin, tai jos katsotaan asiakkaan näkökulmasta, niin sen asiakkaan polun ja siellä esiintyvät haasteet? tietyllä tavalla, niin kuin, koska organisaatiohan lattiatasolta tietää aina, mitä siellä tapahtuu. Heillähän on niin kuin äärimmäisen hyvä tietämys. Mutta onko siinä isoa käppiä sun kokemuksen mukaan siinä, että mitä arjessa tapahtuu ja miten oletetaan asioiden johdossa tapahtuu?
Tässä varmaan eroaa aika paljon, niin kuin mikä on sen yrityksen rakenne ja historia. Mä itse olen enemmän niin kuin PK-sektori startup-kasvuyritysten kanssa tekemisissä, jossa voin sanoa, että johto varmasti on aika hyvin kartalla, koska he on ollut joko perustamassa tai sitten niin kuin itse siinä operatiivisessa toiminnassa hyvin voimakkaasti mukana, eikä niin sanotusti vaan johtajana. Eli sit kun tulee enemmän sitä organisaatio ympärille, niin se voi olla haastavampaa, että millä siis tiedät, mitä siellä tapahtuu, mutta mun kokemuksen mukaan niin kuin näissä tapauksissa ainakin. Mutta sitten se, että kun tulee se kasvuyritysvaihe, että kun se on ollut sitä, että yksi henkilö tai kaksi henkilöä on niin kuin lähtenyt sitä itse tekemään, ja sitten kun siinä tulee se prosessien muodostusvaihe, niin että ylipäätänsä ymmärretään, että tässä on niin kun, tässä on luomisprosessissa tai niin kun luontivaiheessa joku prosessi, että tajutaan, että tässä tehdään jotain prosessia ja minkälainen se prosessi on, niin siinä voi tulla sitten se, että se johto ymmärtää, että hei, että tämä on kasvanut jo sen kokoiseksi tai tämä on mennyt sen verran niin kun monimuotoiseksi, että tämä vaatii prosessi, että ei enää mene niin, että minä sanon jotain ja joku ottaa kopin toisessa päässä, vaan niitä prosesseja on pakko lähteä tekemään. Ja siinä on se gapin vaara.
Kyllä, kyllä. Tämä oli semmoinen asia, mikä nousi esiin myös kirjassa muutaman tämmöisen niin kuin founder-vetoisen yhtiön kasvutarinassa, että he koki, että se kasvaminen ja se tavallaan se yksi kipupiste on just se, että kun alkaa itse etääntyä johtotehtävissä siitä asiakkaasta ja se pelko tulee siitä, että miten käy asiakaskokemuksen ja kuuluuko asiakkaan ääni ja miten se voidaan varmistaa.
Niin, ja sitten mulle tuli juuri mieleen se, että silloin se kulttuurivaalimen on äärimmäisen tärkeää, että ikään kuin se omistajien tahtotila ja legacy näkyy siellä arjessa. Eli nyt tullaan just siihen, että ne ihmiset toteuttaa sitä. Se ei ole prosessiasia, vaan se on tahtotila-asia, että ne ihmiset toteuttaa sitä siellä arjessa joka ikinen päivä ja ikään kuin se kulttuuri huokuu siitä tekemisestä. Ja sehän vaatii sit sitä, että koulutetaan ja opastetaan ja pyydetään ja vaaditaankin ja valtuutetaan, että jokainen pystyy toimimaan. Sehän lähtee ihan sieltä rekrytoinneista ja minkälaisia ihmisiä meille otetaan töihin. Eli se on todella kokonaisvaltainen, mutta että se, että sen ikään kuin omistajan tahtotilan saisi kaikumaan siellä ikään kuin jokaisella asiakkaan polun pisteellä, niin sehän olisi varmasti se kaikista hienoin tilanne. Ja mä itse ainakin kova sen asiakkaana voin sanoa, että se kyllä siellä on kautta linjan aina näkynyt. On tiennyt aina, minkälaisen palvelukokemuksen saa. Ja tiedän myös paljon kollegoita, jotka eivät suostunut koskaan millään muulla autolla ajamaan tai kyydissä olemaan.
Se on kiva kuulla. Mutta sekin, että mun mielestä siinä avainsana on taas ne arvot. Että se, että niillä arvoilla on mun mielestä hyvin kätevä viestiä ja se, että se yritys tietää ne, no nyt omistaja-arvoja ei välttämättä tarvitse kaikkia tietää, mutta omistaja-arvoista sitten tehdään ja luodaan sitten sen yrityksen arvot, niin kyllä mun mielestä ne ohjaa ja niin kuin luo raamit sitten sille organisaatiokulttuurille, jossa sitten niin kuin toimitaan.
Kyllä.
Mutta myös johdon pitää tietää ne, koska
kyllä.
Se auto on vaan paperilla ja sitten toimitaan toisin.
Kyllä. Miten, kun sä kuitenkin oot myös ja tunnet muita suomalaisia sijoittajia, jotka sijoittaa erityyppisiin yrityksiin kuin sinä ja toi Kovanen Capital, niin miten hyvin koet, että asiakaskokemus on ylipäätään suomalaisilla sijoittajilla ikään kuin kiikarissa ja tunnettu ja esillä, ja ollaanko siellä, missä pitäisi olla aiheen suhteen?
Nyt mulla ei ole mitään faktatietoa tästä, että tämä on nyt ihan oma niin kuin tämmöinen mututuntuma. Musta tuntuu, että jos miettii niin kuin meidän perheyritystä nyt sijoittajana ja tavallaan sijoittajana pääomasijoittaja markkinalla, niin tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin arvopohjaisille kasvollisille omistajasijoittajille on selkeästi markkinatilaa, jos nyt voi näin sanoa. Että jos miettii, että omaa rahaa omasta taseesta sijoittajia on näitä perinteisiä enkelisijoittajia ja sitten periaatteessa vaan niin kuin tämmöiset family officeet, muut toimijat sijoittaakin sitten kerättyä rahaa fundien kautta, joka tekee tavallaan siinä semmoisen asenne-eron. Sulla tulee paine niille sijoittajille, kenen rahaa sä oot ottanut hoidettavaksesi, ja siellä sitten tulee nämä tuottopaineet, tietyt aikataulupaineet saada exittiä, jotta sulla on tavallaan se uskottava sijoittajatarina siellä taustalla. Mutta silloin, kun sä teet niin kun, perheenä arvopohjaisesti sitä, niin sulla ei ole tavallaan ne rasitteet siellä, että sä voit oikeasti mennä niiden arvojen mukaan. Et mä tiedän, että joku voi vähän ehkä naurahtaa sille, että se nyt niin kuin arvopohjaisesti sijoitetaan, mutta sä aidosti voit tehdä sitä. Toki business on bisnestä ja asioiden pitää tehdä niin kuin tuottoa, mutta se tuotto ei ole se ensimmäinen asia, joka ohjaa, vaan se, että mennään semmoisiin asioihin, mitkä koetaan itselle tärkeäksi, missä koetaan, että pystytään vaikuttaa. Ja kyllä siinä tapauksessa me pystytään mun mielestä eri tavalla ottaa se asiakaskokemuskin huomioon, kun sitten se ei ole vaan se tuotto, joka ohjaa. Koska monesti sitten, jos se on vaan se tuotto, että sun pitää saada se tietty prosentti, mitä sä oot luvannut, niin sitten kun ruvetaan kuluista karsimaan tai on hirveät paineet saada jotain tulosta, niin se voi sitten näkyä paineena organisaatiossa ja sitten se valitettavasti menee niin kuin portaita alaspäin ja voi näkyä ikävästi myös asiakkaalle.
Kyllä. Ja sitten tietenkin, kyllä mä ainakin itse uskon, että voisin kuvitella, että taustalla on myös ajatus siitä, että se semmoinen niin kuin hyvän asiakaskokemuksen business on pitkäjänteistä bisnestä, jossa tuottoa tulee niin kuin pitkällä aikavälillä. Vähän niin kuin perheyritykselle on tyypillistä miettiä, että ehkä se on se kvartaalituotto se, tai puolivuosittainen tuotto, se koko totuus kaikesta.
Ja mä luulen, että niin kuin perheyritykset tietyllä tavalla voi olla niin kuin tietyllä tavalla edelläkävijöitä tässä asiakaskokemusasiassa on se, että kun sä oot kasvullinen omistaja siellä, niin sulla on erilaiset suhteetkin niihin asiakkaisiin. Sä monesti tunnet ne asiakkaat, vaikka olisi isokin yritys, niin sä ainakin ne avainasiakkaat tunnet, niin se tuo ihan erilaista niin kuin sitten, suhdetta sen yrityksen ja asiakkaan välillekin, kun oikeasti henkilökohtaisesti tunnetaan, sä pääset paljon syvemmälle ja se kuuntelu on helpompaa ja viesti menee suuntaan ja toiseen, niin sitten on helpompi päästä sit kehittämään palveluita sen mukaisesti, mitä se asiakas oikeasti haluaa.
Tämä on ihan totta ja hyvä asiakaskokemus on lopputulos oikein tehdyistä asioista ja sitä kautta se ikään kuin perheyritysten tahtotila siihen, niin se varmasti näkyy todella hienosti ja sitten toisaalta se on hyvin tuottavaa, koska niin kuin meidän kirjassakin, niin kannattavuutta, kasvua ja kassavirtaahan sillä ennen kaikkea haetaan, että se on ikään kuin taas sit seuraus siitä, että tehdään asioita oikein.
Ja sitten kyllähän perheyrityksiä monesti saatetaan vähän niin kuin syyttää siitä, että ei olla niin kannattavia tai näin, mutta mikä sitten on se, että on kannattavaa? Että jos sä haluat tehdä asioita laadukkaasti ja hyvin ja sydämellä, niin voit sä mittaa sitä vaikka vuodessa tai kahdessa tai seitsemässä vuodessa, minkä nyt olisi vaikka perinteisen pääomasijoittaja joku tämmöinen niin kuin sykli, kun silloin kun sä oot siellä kasvollisen omistajana, sä katsot pidempään, sä välität pidempään, niin se kannattavuus voi tulla sitten myöhemmin, ja mä uskon, että siinä vaiheessa tulee sitten isompana hedelmänä. Et meidänkin tapauksessa esimerkiksi, että kun yritys perustettiin 78, sitten sieltä lähdettiin, no yrittäjät aluksi itse kehittää bisnestä, sitten seuraavat sukupolvet tulee mukaan, niin kyllähän se, jos sä vaan katot niin kun vaikka meidänkin sektorin yrityksiä niin kannattavuuksilta, niin me välttämättä aina oltu se kannattavin. Me oltiin kannattava, mutta ei välttämättä kannattavin, koska meillä ei ollut se ohjaava arvo se, että tehdään eniten tulosta aina per tilikausi. Mutta kyllä sitten siinä, kun me tehtiin pitkäjänteistä työtä sen laadukkaan asiakaspalvelun ja sen asiakaskokemuksen eteen, niin kyllähän se palkittiin sitten siinä kohti, kun meidät haluttiin väkisin ostaa. Me ei oltu missään vaiheessa liiketoimintaa myymässä, mutta meidät haluttiin ostaa, koska me oltiin selkeästi niin kuin ostajan mielestä paras ja ainut, ketä pystyi, tai oli niin kuin järkevä ostaa. Niin se, että mikä sitten on se, että kannattavaa millä aikavälillä. Meillä oli pitkällä aikavälillä tämä kannattava tapa toimia.
Just näin. Ja siitähän siinä loppujen lopuksi on sitten kuitenkin kyse ja mahdollisuus, kun ollaan perheyrityksessä. Mutta tämä hieno tarina, ja mun mielestä tämä elinkaari sieltä vuodesta 78 tänne pitkälle 2000-luvulle, niin se on, siinä puhutaan aika niin kuin pitkästä kaaresta ja hienosta kaaresta. No hei, meillä on ollut aina tapana tässä meidän podcastissa ottaa tämmöinen niin sanottu premium-vinkki siihen, että miten asiakaskokemusta voidaan rakentaa paremmin. Mikä on Eeva sun premium-vinkki kuuntelijoille, kun katsotaan sieltä omistaja- ja hallitusnäkökulmasta parempiin asiakaskokemuksiin?
Henkilökunta. Ja mulla on tähän helppo vastaus. Me benchmarkattiin ja benchmarkataan edelleenkin. Ritz Carltonilla mun mielestä on ihan loistava tämmöinen slogan ollut, että ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Että jos et sä arvosta sitä henkilökuntaa, niin kuin ladies and gentlemen, niin ei he pysty sitä tekemään myös asiakkaille.
Aivan jälleen loistava. Aaltoja.
Kyllä, aivan kyllä. Loistava vastaus ja äärimmäisen hyvä vinkki. Siellä on ne kaikista tärkeimmät kokemuksen toteuttajat.
Kyllä. Tähän onkin ihan loistavaa lopettaa tämä podcasti. Kiitos vierailusta, Eeva Kovanen. Ihan tosi kiitoksia. Mielenkiintoista kuulla lämmin ajatuksiasi.
Lämmin kiitos
tosi paljon puolesta. Kutsusta.
Ja kiitos. Tämä oli ilo.
Kuin myös.
Tämä oli podcast B2B-asiakaskokemuksesta. Olemme yhdessä kirjoittaneet kirjan Menestys syntyy asiakaskokemuksesta B2B-johtajan opas, joka ilmestyi keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme b2basiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holma.